Prime, podcast for curious mind.
What's trending KBR pagi? Siaran pagi radio paling update.
KBR Pagi, siaran pagi paling update. Halo, selamat pagi. Ada Naomi Liandra yang menemani kamu sampai jam 8 pagi hari ini. Gak kerasa ya, sudah hari ke-17 di bulan ke-4 di tahun 2023. Gimana rencananya di tahun ini, mungkin buat yang mudik lebaran atau yang tetap stay di Jakarta, bagian di Jakarta, sudah prepare ya segala sesuatu yang akan dilakukan di pekan ini yang lumayan panjang sekali liburnya. Tapi kalau ngomongin jelang Hari Raya Idul Fitri, pasti dong kita mengidam-idamkan atau menantikan THR ya bagi kita yang bekerja. Dan ternyata jelang Hari Raya Idul Fitri ini sendiri masih ditemukan juga nih pelanggaran terkait pembayaran tunjangan Hari Raya atau THR. Dan idealnya THR itu kan diberikan kepada pegawai swasta atau buruh paling lambat H-7 lebaran sesuai dengan aturan pemerintah. Dan ini melalui posko THR Kemnaker mencatat sejak 28 Maret 2023 sampai dengan kemarin 16 April 2023 setidaknya ada lebih dari 1.000 aduan. Di mana lebih dari 800 perusahaan diadukan dan provinsi yang paling banyak aduannya adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan juga Jawa Timur. Kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya seperti biasa kita dengarkan dulu komentar warga net plus 62 berikut ini.
Pertama, akun @chandixx, gengs, udah terima THR belum nih? Memang gak semua orang terima THR, tapi semua orang dapat berkah Ramadan dengan hashtag zakat THR, hashtag Ramadan dari hati. @buruhyogyakarta, THR dibayarkan paling lambat H-7 hari raya. Lambat dari itu, pengusaha wajib bayar denda 5% dari total THR yang harus dibayarkan. Ada pelanggaran, laporkan. Mau lebih aman, gabung @semestaburuh, gratis dapat kelas aman melawan kejahatan perusahaan. @nychxx, gak terasa Ramadan sudah masuk penghujung bulan. BTW, udah pada nerima THR belum nih? @moodxx, THR belum turun tapi gue terima THR online. @fabianxx, jika kamu memiliki utang yang belum terbayar, sebaiknya prioritaskan untuk membayar utang tersebut dengan sebagian uang THR yang kamu terima. Hal ini dapat membantumu untuk memperbaiki kondisi keuanganmu dan mencegah terjadinya bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran. Sedangkan @tanyaxx, guys, yang udah terima THR ada rencana untuk resign dari kantor gak ya? Gue pengen banget resign tapi masih belum ketemu kerjaan baru. @footstepxx, pikirin lagi deh, susah nyari kerja. @beauchilxx, belum terima gaji atau THR tapi uangnya udah habis duluan. Wak wak wak. @murnixx, gara-gara belum terima THR dan banyak cicilan. Terakhir, @blackxx, yang belum terima THR semoga segera dapat, yang belum bayar hutang semoga segera dibayar lunas. Semoga kita semua dicukupi rezeki untuk berbagi sebelum lebaran.
What's trending KBR pagi? Siaran pagi radio paling update.
Yes, masih di What's Trending KBR pagi. Kita masih ngomongin soal pembayaran THR yang melanggar ketentuan. Dari Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan pembayaran THR ini sangat penting untuk tentunya meningkatkan daya beli masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri. Peningkatan daya beli ini dipercaya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanah air di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dan lebih lengkapnya kita akan dengarkan penuturan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara kebijakan THR dan Gaji 13.
Seperti diketahui bahwa pemerintah terus mendukung dan mengelola momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan menggunakan instrumen fiskal secara ekspansif, terarah, dan terukur. Ini penting karena pada saat yang sama, kondisi dunia yang masih sangat tidak pasti membutuhkan kemampuan kita menjaga momentum ekonomi Indonesia. Dengan juga menjaga dari sisi daya beli masyarakat. Mendekati Hari Raya Idul Fitri, telah mengalokasikan di dalam APBN anggaran untuk pemberian tunjangan hari raya bagi karyawan aparatur negara, di dalam ini termasuk TNI dan Polri, dan bagi pensiunan. Ini tentu diharapkan dengan pembayaran tunjangan hari raya juga bisa ikut mendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan belanja menjelang atau selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dengan THR dan gaji ke-13 juga diharapkan dapat terus menjaga momentum pemulihan ekonomi melalui tambahan daya beli masyarakat. Dan ini juga tetap konsisten dengan afirmasi kita, yaitu membantu masyarakat, terutama kelompok yang tidak mampu melalui APBN.
Sementara itu, dari kalangan pengusaha mengakui adanya masalah-masalah pembayaran tunjangan hari raya THR. Namun pada level-level perusahaan dengan skala mikro dan kecil. Meski begitu, Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Pemberdayaan Daerah APindo, Adi Mahfud, memastikan pihak pengusaha akan mengikuti aturan dan sanksi yang sudah diatur oleh pemerintah. Berikut penuturan Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Pemberdayaan Daerah APindo, Adi Mahfud, kepada KBR 14 April 2023.
Mungkin yang pertama yang perlu kita sikapi bahwa THR itu kan juga memang merupakan kewajiban para pengusaha ataupun perusahaan untuk membayarkan kepada pekerjanya. Dan memang itu sudah jadi suatu kewajiban dari bulan ke bulan, itu sudah diproyeksikan untuk tahun berjalan untuk memberikan THR. Namun kiranya juga kita perlu antisipasi kondisi-kondisi di lapangan, karena mau nggak mau harus kita antisipasi pasca pandemi COVID. 2-3 tahun berjalan ini kan tidak semuanya perusahaan juga stabil gitu. Ya, terlebih-lebih juga terutama perusahaan ataupun produksi yang orientasinya ekspor itu juga punya kendala, khususnya di krisis ekonomi global. Seperti kalau kayak kita ikuti juga antisipasi krisis dunia saat ini pun juga inflasi juga masih tinggi gitu ya. Kalau Indonesia alhamdulillah karena ada UMKM jadi cukup stabil. Jadi kalau kembali ke THR itu saya kira juga hal yang sama, kita juga memang pada dasarnya secara normatif tidak boleh dicicil. Karena itu memang kewajiban yang harus kita lakukan. Di samping juga sebagai bentuk syukur keberlangsungan atas usaha itu. Yang tidak kalah pentingnya bahwa proteksi ataupun jaminan terhadap pekerja dengan adanya THR yang 1 tahun sekali itu kiranya memang bisa kita berikan. Walaupun memang itu diberikannya secara proporsional ya, artinya minimal 1 bulan bisa bekerja atau di bawah 1 tahun itu sudah bisa diberikan. Kecuali 1 tahun itu sudah bisa diberikan 1 kali upah. Memang itu sebetulnya posko sentral pengaduan. Adapun secara teknis penyelesaiannya itu dikembalikan kepada wilayah masing-masing, dalam hal ini provinsi, kabupaten maupun kota. Sebetulnya di sana juga disampaikan bahwa sanksi-sanksi pelanggaran terhadap jikalau memang ada suatu katakanlah keterlambatan atau ketidaksesuaian terhadap THR, itu memang juga ada dendanya ya, kurang lebih 5%. Namun yang perlu kita sikapi bahwa kondisi realistis. Kalau kami senantiasa menghimbau kepada teman-teman pengusaha untuk kiranya dikomunikasikan, diadakan sosial dialog jika ada ketidaksesuaian terjadi di lapangan. Artinya bahwa jika tidak terjadi atas dasar kemampuan perusahaan, itu sebisa mungkin dilakukan bipartit. Bipartit itu antara pengusaha dan pekerjanya, biar ada kesepakatan di sana. Yang penting solusinya ada, gitu ya. Jadi jangan sampai termasuk wabil khusus perusahaan maupun pimpinan perusahaan itu atau pengusaha itu memberikan kebijakan sendiri, itu tidak boleh. Karena memang aturannya di situ sangat jelas. Kalau toh memang benar-benar terjadi, tidak mampu pun, itu harus disampaikan kepada, dilaporkan saja apa adanya ke Dinas Tenaga Kerja dan juga atas dasar itu, saya kira kebijakan-kebijakan itu akan diberikan, gitu ya. Yang penting, keterbukaan antara bipartit tersebut itu bisa dilakukan dengan baik.
Di tengah derasnya protes buruh, Presiden Prancis Emmanuel Macron resmi menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun. Aturan ini akan mengubah peraturan sebelumnya dan sudah ditandatangani menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan pemerintah Prancis setelah Mahkamah Konstitusi menyetujui perubahan undang-undang tersebut. Melansir AFP, gejolak penolakan reformasi pensiun di Prancis masih terjadi. Kalangan pekerja dan serikat buruh berbondong-bondong menolak aturan ini. Meski sudah menjadi undang-undang, buruh berencana melakukan aksi protes pada Hari Buruh 1 Mei mendatang. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meminta masyarakat tenang terkait insiden serangan bom yang menimpa dirinya. Kishida juga meminta maaf karena masyarakat dibuat khawatir dengan serangan yang terjadi saat PM Jepang tersebut berkampanye di pelabuhan Saikazaki, Prefektur Wakayama. Menurut Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, pihak kepolisian sedang menyelidiki kasus bom asap tersebut. Namun dilaporkan pada insiden ini tidak ada korban terluka. Fumio Kishida juga dilaporkan tidak mengalami luka apapun. Jelang Hari Raya Idul Fitri, kasus COVID-19 di Malaysia meningkat. Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat adanya peningkatan sebesar 87,5% hingga 8 April lalu. Melansir The Straits Times, peningkatan angka perawatan di rumah sakit terjadi sebesar 30,5%, sedangkan kasus meninggal meningkat 25%. Menanggapi persoalan ini, Menteri Kesehatan Zaliha Mustafa menegaskan rumah sakit di negaranya beroperasi seperti biasa. Rata-rata pasien COVID-19 juga mengalami gejala ringan. Meski begitu, Zaliha meminta masyarakat berisiko tinggi untuk mendapatkan vaksinasi lanjutan.
What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update.
Selanjutnya kita mau update laporan dari Posko THR dari Kementerian Ketenagakerjaan bersama Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi. Pak, per 16 April ini sudah berapa banyak pengaduan yang diterima Kemnaker nih terkait THR tahun ini?
Jadi kami ini data yang terakhir ya, sangat terakhir sekali, karena memang meskipun kemarin kita ditutup, itu masih juga masuk. Itu kalau pengaduan ya, kalau terkait dengan konsultasi, ini berbeda. Kita hanya mengklaster tentang pengaduan aja, karena memang kalau konsultasi hampir semua sudah kita jawab, kita berikan penjelasan, dan hampir semua sudah memahami lah.
Jadi angkanya itu adalah 1.104 totalnya. Jadi dari 1.104 ini ada tiga klasifikasi besar. Yang pertama adalah THR yang tidak dibayarkan, ini ada 536 aduan. Kemudian THR yang tidak sesuai ketentuan, ini adalah 430. Kemudian THR yang terlambat membayar, ini ada 138. Jadi tentunya kita langsung melakukan komunikasi, karena informasi ini kan kita kumpulkan dari dinas-dinas ketenagakerjaan provinsi. Sehingga kita betul-betul tahu berapa sebaran aduan tersebut. Kalau dilihat dari perusahaannya, tadi kan jumlah aduan 1.104 ya. Perusahaan ini ada 805 perusahaan. Dan ini tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, 34 provinsi. Ada provinsi yang memang nol, tidak ada aduan ya. Yeah. Ini misalnya adalah Provinsi Bengkulu, kemudian ada di Papua Barat, ini nggak ada yang mengadu. Kemudian ada di Sulawesi Barat pun juga tidak ada. Tapi yang terbesar ini adalah di DKI Jakarta, ini adalah ada 231 perusahaan yang diadukan.
Kalau jenis-jenis pelanggaran apa yang ditemukan Kemnaker terkait masalah pembayaran THR tersebut? Dan apa penyebab keterlambatan atau ketidaksesuaian pembayaran THR nih Pak?
Artinya jumlah pengadu ini artinya kan di sini kita kelompokkan, kita klaster terhadap jenis pelanggaran. Misalnya THR tidak dibayarkan, ini ada 536 yang mengadu. Kemudian THR tidak sesuai ketentuan, ada 430 yang mengadu. Kemudian THR yang terlambat dibayar, ada 138. Nah, kenapa itu terjadi? Ya ini tentunya ini akan kita lakukan pendalaman ya. Kenapa itu terjadi? Kita akan langsung turun kepada perusahaan-perusahaan. Dan ini sampai kan ini terus jalan ya. Artinya laporan-laporan ini kan kita terima terus sampai H+7 nanti. Karena kan bisa saja kan ada aduan-aduan berikutnya yang setelah ini kan. Nah ini terus kita pantau dan sembari itu kita beberapa titik ya kita langsung koordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan provinsi untuk menindaklanjuti aduan tersebut.
Dan ini sudah berapa banyak Pak yang ditindaklanjuti dan tindak lanjut apa yang diambil oleh Kemnaker?
Jadi begini ya, saya kalau laporan dari kita sudah riksanya itu ada 29 yang sudah kita riksa ya. Kemudian kita ada sudah mengeluarkan nota pemeriksaan 1, nota pemeriksaan 2, kemudian kepada rekomendasi. Nah, yang kami lakukan itu kan nanti kan kita akan mengeluarkan rekomendasi, terutama teguran ya. Kalau teguran itu kan kita teguran untuk membayar, kemudian kita juga menurunkan tentunya ketika pada saat pemeriksaan tersebut, kita awalnya sebenarnya juga menurunkan mediator kita untuk melakukan mediasi. Kenapa ini tidak dibayar? Nah, kita istilahnya komunikasikan hal tersebut. Nah, sekaligus bersamaan juga kita lakukan pemeriksaan kita terkait dengan laporan-laporan itu.
Lalu berapa lama nih Pak biasanya prosesnya? Terus apa yang mesti dilakukan pelapor sambil nunggu kepastiannya nih?
Jadi begini ya, artinya sembari menunggu, tentunya kan kita ini THR kan bagian dari hak yang harus diterima. Tentunya bagi pekerja sendiri tetap akan bekerja manakala dia nanti artinya setelah libur lebaran kan. Nah, sembari terus itu kita lakukan pendampingan agar mereka itu mendapatkan THR. Dan kita akan lakukan tentunya adalah tadi, kenapa mereka misalnya tidak membayar, apakah misalnya klaimnya kesulitan keuangan. Kan kita tidak serta-merta kan memberikan istilahnya mempercayai kita, tentunya kita akan mengecek sejauh mana di situ istilahnya laporan keuangannya sehingga dia mengatakan bahwa tidak mengalami kesulitan. Nah, inilah yang kita lakukan cross-check pemeriksaan terkait dengan istilahnya kondisi perusahaan yang menyebabkan dia tidak bisa membayar THR itu.
Baik, terima kasih Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi.
WhatsApp Indonesia.
WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Perusahaan yang belum membayarkan tunjangan Hari Raya THR Idul Fitri kepada buruh atau karyawan dituntut untuk terbuka dan transparan. Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, KASBI, Nining Elitos mengatakan alasan ekonomi perusahaan karena terdampak pandemi COVID-19 dinilai tidak relevan. Menurutnya, hal tersebut dikhawatirkan memicu amarah pekerja terhadap perusahaan sehingga menimbulkan konflik. Menurutnya, mayoritas serikat buruh tidak pernah mendapatkan data yang konkret, tidak ada keterbukaan yang jelas, dan alasan yang digunakan perusahaan adalah problem persoalan global. Nining menambahkan terkait permasalahan THR Lebaran, diperlukan adanya tindak lanjut dari pemerintah, khususnya kata dia, peran Kementerian Ketenagakerjaan untuk menindak tegas perusahaan yang tidak taat aturan. Selanjutnya menuju ibu kota negara IKN. Presiden Joko Widodo memutuskan 70% hunian ASN, TNI, dan Polri di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP adalah rumah dinas milik negara. Rumah dinas itu tidak boleh diperjualbelikan. Keputusan Jokowi itu disampaikan Wakil Kepala Otoritas IKN, Doni Rahajo. Doni menambahkan 30% hunian lainnya dapat dimiliki oleh para ASN, TNI, dan Polri. Sementara itu, Menteri PPN, Suharso Monoarfa, mengungkapkan hunian untuk ASN, TNI, Polri di IKN tidak hanya dalam bentuk vertikal. Suharso mengeklaim pembangunan hunian itu telah berjalan sesuai dengan tahap perencanaan dan rencana tata bangunan dan lingkungan RTBL. Kata dia, jumlah aparatur negara yang akan menghuni IKN hampir 17.000 orang. Terakhir, mampir Solo. Pemkot Solo mengantisipasi kemacetan lalu lintas saat arus mudik dampak proyek pembangunan jalan protokol. Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Solo, Taufik Muhammad mengatakan proyek tersebut dikhawatirkan belum selesai dan perlu pengalihan arus lalu lintas. Menurut Taufik, penutupan ruas jalan diberlakukan untuk jalur Solo Purwodadi, Solo Surabaya, dan lainnya. Sehingga kata dia, pihaknya akan mengarahkan para pengguna jalan, termasuk pemudik yang melintas di kota Solo, tujuan ke arah timur yakni Karanganyar, Sragen, Madiun, Surabaya untuk mengikuti rambu yang dipasang. Mereka akan diarahkan menuju jalan tol Solo-Surabaya untuk mengurangi beban kemacetan lalu lintas di dalam kota. Pasalnya saat ini kondisi jalan di Solo masih banyak yang dalam perbaikan sehingga perlu penutupan jalan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update.